Гаворыць Радыё Свабода. З праскай студыі вас вітае Дмітрый Гурневіч. Праз паўгадзіны вольная студыя. Ігар Шклярэўскі, паэт з Масквы, запрашае Міхась Скобла. А пазней праграма «Пасля СССР. 25 гадоў незалежнасці». Гутарка Ганны Соусь з былым міністрам замежных справаў Беларусі Іванам Антановічам. А зараз абмеркаванне актуальных падзеяў.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Са мною студыю Менску Віталь Цыганко і Владзімір Гло. Для вас у празе працуе Дмітрый Гурневіч. Сёння мы абмяркоўваем тры пытанні. Ці купіць Еўропа ў Лукашэнкі стабільнасць? Ці мае шанцы Ангела Меркель абрацца на чацвёрты тэрмін? Як уладу Менску маглі б зарабляць грошы на Лі Гарві Освальдзе? Сёння гадавіна забойства Кеннеді. Першым на сваё пытанне, ці купіць Еўропа ў Лукашэнкі стабільнасць, адказвае Владзімір Глот.
На ўчорашняй сустрэчы з дэлегацыяй Рады Еўропы, якая знаходзілася з візітам у Беларусі, Лукашэнка пакрыдзіўся еўрапейскім чыноўнікам. Маўляў, у праграме «Усходняе партнерства» 6 краін, а пад дыскрымінацыю патрапіла толькі адна Беларусь. Лукашэнка меў на ўвазе, што нацыянальны сход дагэтуль не прызнаны як парламент, які абраны на справядлівых і чэсных выбарах. На гэтым тле кіраўнік Беларусі выклаў гасцям свой адваротны козыр. Наша краіна – адзіная з удзельніц усходняга партнерства, дзе адсутнічаюць ваенныя і замарожаныя канфлікты. Пэўную рацыю Лукашэнка тут мае. Азербайджан і Арменія дагэтуль канфліктуюць з Нагорнага Карабаха. Ва Ўкраіне і Малдовы – праблемы з Донбасам і Прыднястроўем. У Грузіі таксама не ўсё спакойна. Але б Лукашэнка не быў бы Лукашэнкам, калі б чагосьці не перабольшыў. Ён выклаў перад замежнікамі Беларусь у якасці полюса стабільнасці ў рэгіёне. І прапанаваў істотна паглыбіць супрацу з Еўразвязам. Беларускі кіраўнік адзначыў, што цяпер, пасля адмены ў лютам 2016 года Брусэлем бальшыні санкцыяў супраць Беларусі, з'явіўся унікальны шанец для развіцця ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва. Але часова Лукашэнка даў зразумець еўрапейскім чыноўнікам, на якой непасрэдна сферы трэба засяродзіцца – эканамічнае развіццё. То бок гасцям далі зразумець, чаго ад іх чакаюць – крэдытаў, новых тэхналогіяў ды іншай дапамогі. І ўсё это павінна замыкацца пакуль у эканоміцы, экалогіі, энергетыцы. На чарзе сельская гаспадарка, мытня, стандартызацыя, навуковыя даследаванні, інавацыі. Менавіта ў такім парадку пералічыў Лукашэнка прыярытэты. А вось пра змены ў дэмакратыі, свабодах і правах чалавека прэзідэнт прамаўчаў. Раней бы еўрапейскія чыноўнікі на гэта абавязкова нагадалі, што для іх дэмакратычныя каштоўнасці, свабода і правы чалавека, вяршынства закона маюць прыярытэт над эканамічнымі інтарэсамі. Цяпер яны падобна прамаўчалі, і гэта нагадвае сітуацыю з дзвязнем. Раней Брусэль патрабаваў не толькі іх на вызваленне, але і рэабілітацыя. Цяпер пра рэабілітацыю Еўразвяз ужо не згадвае. А многія прадстаўнікі розных еўрапейскіх структураў пачалі казаць, што ці з боку Еўразвязу падштурхоўвае афіцыйны Мінск на яшчэ большае збліжэнне з Расіяй. Фактычна Брусэль пайшоў на сур'ёзны кампраміс з беларускім рэжымам, каб аслабіць тое, што ім уяўляецца расійскай пагрозай. Зразумела, што пра гэта Лукашэнку ўжо даклалі і міністр замежных справ Уладзімір Макей і іншыя дарадцы. І таму учора кіраўнік Беларусі падкінуў еўрапейскай дэлегацыі яшчэ адну прывабную для іх рэч. Ён заявіў, што не можа прамаўчаць аб заклапочанасці антаганізмам паміж Еўразвязам і Расіяй. Маўляў, нам у Беларусі назіраць за гэтым і балюча, і трывожна, разумеючы, што ні вам, ні Расіі, тым больш нам гэта не трэба пры тых велізарных праблемах, якія сёння існуюць у свеце і якія трэба вырашаць разам, адзначыў Лукашэнка. Пасля чаго і прапанаваў запусціць яшчэ адзін міратворчы менскі працэс для ўрэгулявання адносінаў паміж Усходам і Захадам. Такім чынам, кіраўнік Беларусі хоча атрымаць дывідэнды і з Брусэлю, і з Крамля. Адсюль маё пытанне да вас, калегі, такое. Ці здолее Лукашэнка капіталізаваць міратворчую ролю Менску?
Ну, сапраўды, перш за ўсё, варта адзначыць адну акалічнасць гэтай сустрэчы з еўрапейскімі палітыкамі, тое, што яна адбылася за дзень да візіта Александра Лукашэнкі ў Маскву, дзе ён будзе сустракацца з кіраўніцтвам Расіі, з прэзідэнтам Уладзімірам Путіним. Тому сустрэча з еўрапейцамі надала гэтаму пэўную сімвалічнасць, і безумоўна, так все было запланавана, і такі был выпісаны сцэнар. Сёння мы сустракаемся з еўрапейскімі палітыкамі, заўтра мы едзем, летім у Москву сустракацца з Уладзімірам Путіным. У гэтым як бы павінна быць паказана, прадэманстравана вот такая шматвектарнасць беларускай палітыкі, тое, што яна не на адным крыле, як калісьці выказаўся сам Александр Лукашенко. Сапраўды можна казаць, што змяніліся тон і змяніліся, ну, некія, скажам так, аспекты ў тым, што афіцыйны Мінск сёння хоча прапаноўваць Еўропе, на што яна павінна абаперціся, менавіта ацэньваючы замежную палітыку афіцыйнай Беларусі. Калі раней гэта больш была там, умоўна скажам, стабільнасць унутры краіны, а таксама тое, што Беларусь не дазваляе пранікаць у Еўропу нелегальным мігрантам, то вот апошнія месяцы, гады менавіта гэта міратворчасць становіцца галоўнай тэмай, галоўным плюсам. Александр Лукашенко в пэўным сэнсе, я б сказаў, нават навязліва неяк прапаноўвае свае міратворчыя паслугі, хаця з іншага боку апошнія падзеі вакол Украіны, апошнія тыя ж самыя дзеянні афіцыйнага Мінску, вядомыя наконт рэзалюцыі наконт Крыму, калі афіцыйны Мінск фактычна выступіў супраць рэзалюцыі, падтрымаўшы пазіцыю афіцыйнай Москвы, ставіць пад сумнеў, наколькі Мінск можа стаць новым ці працягнуць сваю функцыю ў якасці міратворчага цэнтру, міратворчай пляцоўкі ва расійска-украінска-еўрапейскіх перамовах. Таму, вось адказваючы на, Владзімір, ваша пытанне, якое вы паставілі, мне здаецца, што вось гэтая каштоўнасць міратворчай пляцоўкі, яна ў пэўным сэнсе зараз знізілася. Менавіта па гэтых прычынах, пра які я сказаў. Ну, але все-таки для Захаду вельмі важна, як мінімум, скажам так, узважаная, неадназначная палітыка афіцыйнага Мінска ў расійска-украінскім канфлікце. Калі уявіць на хвілінку нават, што афіцыйны Мінск цалкам прыме расійскую пазіцыю не толькі ў дыпламатычным сэнсе, але і ў палітычным, і ў ваенным, гэта сапраўды створыць даволі вялікія праблемы на тым самым украінскім накірунку, не толькі для Украіны, а для пытання стабільнасці ў нашым рэгіёне. Таму, сапраўды, Захад зараз гатовы в нейкім сэнсе палітычна падмацоўваць так званую нейтральнасць Беларусі, хаця на самой справе яе няма, у гэтым расійска-украінскім канфлікце.
На пытанні, ці купіць Еўропа Лукашэнкі стабільнасць, мой адказ такі, што так, і не таму, што змянілася Еўропа, змянілася яе стаўленне да Беларусі, змянілася проста, змяніўся свет і абставіны далей на ўсход ад нашай мяжы. Тут зразумела, што перш за ўсё гэта Украіна, і Еўропе проста не патрэбныя іншыя канфлікты, іншы галаўны боль, таму што Украіну не атрымалі, думаю, што як мінімум на некалькі дзясяткаў гадоў выглядзе вот гэта галаўнога болю. Канешне, тут трэба сказаць, што у Еўропы, ведаеце, гэта слыннае выказванне, здаецца, Чэрчыля, так, што нема сяброў, ёсць нацыянальныя інтарэсы, там усе вельмі прагматычна, і нават калі людзі кажуць пра дэмакратыю, пра правы чалавека, пра свабоду, зразумела, кожны мае на увазе некі вышэйшы інтарэс як асноўны, а ўжо гэта ідзецца, скажам, у прыдачу. Таму я перакананы, што, канешне, вось гэта жаданне Лукашэнкі, бо сапраўды яно ёсць, прынамсі, вот на ўзроўні заяваў і некіх пэўных жэстаў супрацоўнічаць з Еўропай, яно ўспрынятае ўжо ў Брусэлі вельмі пазітыўна. Зноў жа мы бачым галоўны адвакат гэта Польшы, хто мог падумаць, тут ужо я, відаць, паўтараюся з іншымі перадачамі, якія мы гэта пытанне абмяркоўвалі, што Польша, якая была самая прынцыповая адносна вось рэжыму Беларусі, зараз фактычна галоўны адвакат у еўрапейскім звязі і цягне Лукашэнку ў Еўропу. Магчыма таму, што Польшча непасрэдна каля Беларусі знаходзіцца і адчула б гэты наступны чарговы канфлікт на ўласнай скуры. І, канешне, зараз найлепшая сітуацыя для Еўропы ў гэтым сэнсе. І тут Лукашэнка, канешне, намацаў вось тое слабое месца, кажучы пра тое, што трэба развіваць адносіны ў эканоміцы. Так, Еўропа вельмі ахвотна будзе развіваць гэтыя адносіны ў эканамічным аспекце, таму што іншых не застаецца. І праз гэта таксама яны спадзяюцца прыцягнуць Лукашэнку. Якбы кожны хоча супрацоўнічаць у эканоміцы, але кожны бачыць свае мэты. Лукашэнка хоча выжыць, таму просіць нейкія мікракрэдыты у еўрапейскага звязу, спадзяецца, напэўна, на падтрымку ў рамках усходняга партнёрства. Раней круціў носам, таму што здавалася, што гэта неістотныя грошы, бо сапраўды так яно і было. А сёння ў такой сітуацыі, калі рэальныя даходы насельніцтва падаюць, трэба любыя, думаю,
доходы, яны будуць карысныя для беларускага бюджэту, хоць некія дзіркі пазалатваць. Еўропа, натуральна, праз гэта вось эканамічнае ўзаемадзеянне хоча некім сэнсе прывязаць Беларусь да сябе, адцягнуць ад Расіі. Зразумела, канешне, тут не толькі гэта палітыка мае значэнне, напэўна, гэта і таксама лабійскія інтарэсы, бо як бы там ні было, Беларусь это не маленькая краіна па еўрапейскіх мерках, это 10 мільёнаў насельніцтва, ёсць групы, якія ўплываюць на прыняцце рашэнняў. Вось некалькі месяцаў таму, напрыклад, у Аўстрыі стала вядома, што менавіта аўстрыйскія бізнэсоўцы паплывалі на адмену санкцыяў супраць рэжыму Лукашэнкі. Таму тут абсалютна заканамерна, што гэта вось тэндэнцыя, трэнд будзе працягвацца і далей. Зайсці ён можа вельмі, вельмі далёка, таму што не супрацоўнічы з Лукашэнкам, Еўропа насамрэч нічога не дасягне. 20 гадоў яе палітыкі, не прынеслі такога плёну, бо змена рэжыму немагчымая ў Беларусі пры дапамозе Захаду. Гэта як бы такая, ведаеце, фантазія. Всё рашаюць беларусы. Я ўпэўнены, што купіць стабільнасць. Можна гэта па-рознаму разумець і ўспрымаць, і гэта слова стабільнасць правільнае, але, напэўна, у тым выглядзе, якім сёння ёсць Лукашэнка, яны гатовыя з ім супрацоўнічаць.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Зараз пытанне Віталя Цыганкова, ці мае шансы Ангела Меркель абрацца на чацвёрты тэрмін.
Ангела Меркель 20 лістапада ўвечары афіцыйна на прэс-канферэнцыі ў Берліне абвясціла, што будзе вылучаць сваю кандыдатуру на пасаду канцлера Федэратыўнай Рэспублікі Нямеччыны ў чацвёрты раз. Будучыя выбары ў Бундэстаг Меркель назвала самымі складанымі з моманту з'яднання Нямеччыны. Разам з тым яна выказала ўпэўненасць, што прыняла правільнае рашэнне і запэўніла, што ёй хопіць жадання прайсці гэты шлях разам з краінай. Гэтыя парламенцкія выбары пройдуць Нямеччыны наступным годзе напрыканцы лета альбо восенню. 62-гадовая Меркель займае пасаду канцлера з 2005 году, вось ужо 11 гадоў. Якія ж шанцы? Паводле сацыялагічных даследаванняў, як перадае нямецкая хваля, большасць немцаў выступае за тое, каб Меркель засталася на пасадзе федэральнага канцлера. Такое жаданне выказалі 55% рэспандэнтаў, а 39% выступаюць супраць. І цікава, што гэта асабліва моцна вырасла за апошнія некалькі месяцаў, паколькі ў жніўні такія ж працэнты выглядалі так: 42% за тое, каб Меркель была зноў канцлерам, а 50% былі супраць. Сённяшняй палітычна нестабільнай Еўропе вот такое доўгае знаходжанне нейкага палітыка на пасадзе фактычнага кіраўніка ўраду, кіраўніка дзяржавы, выглядае пэўным выключэннем, нават цудам. Калі па ўсім кантыненце атрымліваюцца палітычныя крызісы, мы бачым гэта ў Італіі, мы бачым гэта ў Іспаніі, мы бачым, якія пертурбацыі былі ў Грэцыі, а таксама паўстанне новых, самых нечаканых палітычных сілаў, ад крайні левых да крайні правых, то такая стабільнасць Ангелі Меркель можа толькі захапляць. Год назад было ў многіх палітолагаў, назіральнікаў такое адчуванне, што так званы мігрантскі крызіс даволі моцна пахіснуў пазіцыі Меркель. І гэта сапраўды адбылося. Не толькі паводле сацыялагічных апытанняў яе рэйтынг паменшыўся, але крытыкаў яе адрас гучала нават і ўнутры самой яе партыі Хрысціянска-дэмакратычнага саюзу. Здавалася многім, што Меркель занадта шырока адчыніла дзверы для міграцыі. Разам з тым стала пэўным нават інтэрнэт-мемам яе фраза «Мы справімся», з яе шмат смяяліся, яе шмат крытыкавалі, і Меркель, яна ўсё-такі засталася вернай сваёй этой фразе, паўтарыўшы яе яшчэ раз, але сказала, што не хоча больш яе паўтараць, не хоча выклікаць такія вялікія дыскусіі, і нават выказалася, што яна была гэтая фраза трошкі вырвана з кантэксту. Але всё-таки яе стаўленне засталося. Германія ёсць адкрытай дзяржавай для уцекачоў, тым не менш, нейкія афіцыйныя працэдуры трэба працягваць, захоўваць. І вот зусім недавно была, скажам, такая інфармацыя, што Германія высылае, калі не памыляюся, 12 тысяч афганцаў, якія дакументы, скажам, іх заяўкі на атрыманне права быць уцекачом не былі падтрыманы нямецкай дзяржавай, і яны цяпер высылаюцца з краіны. Цікава, што калі большасць немцаў ўсё-такі крытыкуе Меркель менавіта за гэтае занадта ліберальнае і занадта гасціннае стаўленне да, мігрантаў падчас мігрантскага крызісу, то вось, напрыклад, бачыўшы недавно в Евроньюз такой сюжэт пра магчымасць перабрання Меркель, я бачыў, як еўрадэпутат з партыі зелёных якраз крытыкавала Меркель за тое, што яна занадта строга ставіцца да ўцекачоў, што трэба яшчэ шырэй адкрываць дзверы, трэба дазваляць уз'яднанне сем'яў, а вот нямецкая дзяржава, маўляў, занадта бюракратычна і халодна да гэтага падыходзіць. Так што, як бачым, самыя розныя гучаць меркаванні, але тым не менш паўтаруся. Такая стабільнасць, мне здаецца, вельмі, ну, скажам, такім уражвальным фактам, і тое, што Меркель магчыма, калі нічога кепскага не адбудзецца падчас яе наступнага тэрміна, а мне здаецца дастаткова відавочным, што яна яго атрымае, магчыма, вводзе гісторыю як самы паспяховы, прынамсі, самы доўгатэрміновы канцлер у гісторыі пасляваеннай Нямеччыны.
У Ангелы Меркель, паводле мяне, ёсць выдатныя шансы, каб узначаліць урад Нямеччыны ў чацвёрты раз, хаця, канешне, пасля перамогі Трампа трэба зарубіць на носе, што нішто ў нашым свеце не пэўнае, але Меркель гэта ўсё ж такі не Хілары Клінтон, яна тры тэрміны ўжо ўзначальвала нямецкі ўрад і паказала, на што яна здольная. Меркель вельмі паспяховая палітык, вельмі эфектыўная, яна застаецца адным з самых моцных палітыкаў не толькі ў Нямеччыне, увогуле ў свеце. Саюз Меркель па-ранейшым апярэджвае сацыял-дэмакратаў на прыблізна там 10%. І пры непасрэдным параўнанні з яе верагодным канкурэнтам Зігмарам Габрыэлем рэйтынг Меркель ва ўсіх апытаннях значна лепшы. Перад выбарчай кампаніяй у Бундэстаг яшчэ пакуль таксама невядома, як павядзець у сябе сацыял-дэмакраты з зялёнымі, калі это будзе саюз, то, канешне, гэта прымусіць выбарцаў, напрыклад, больш праварадыкальных, ўсё ж такі галасаваць за Меркель, каб левыя не перамаглі, таму што ўсё-такі гэта саюз узмацніцца з сацыял-дэмакратаў і зялёных. Тут я маю на ўвазе, што вось гэта альтэрнатыва для Нямеччыны тады можа страціць галасы, прынамсі так лічаць многія аналітыкі, што проста людзі палічаць, што галасаваць за слабейшае АФД, гэта скарот гучыць па-нямецку, было б некарысна, што трэба ўсё ж такі галасаваць за Меркель. Страта, канешне, як ужо казаў Віталь, папулярнасці Меркель звязана з яе гасціннай палітыкай адносна бежанцаў. Можна дапусціць, што канцлерка зробіць ўсё-такі некалькі моцных заяваў на працягу вось бліжэйшага часу, трошкі падкарэктуе палітыку, каб залагодзіць незадаволеных прыхільнікаў, і сітуацыя зменіцца. Ўсё ж такі піар ёсць піар, і гэта змяняе расстаноўку сіл. Таксама тут трэба заўважыць, што з дастаткова вялікай падтрымкай ідзе вось гэта альтэрнатыва для Нямеччыны 14%, і калі Меркель зменіць сваё стаўленне, прынамсі нейкія заявы, то, канешне, будзе пэўны адток ўсё ж такі ад гэтых скрайне правых сілаў да яе партыі. Яшчэ, канешне, пытанне, ці падтрымае партыя ЦСУ Меркель, таму што там таксама ёсць пэўны канфлікт, і яе кіраўнік Шофер менавіта яшчэ мае абмяркоўваць з Меркель змену, прынамсі, стаўленне да эмігрантаў і некаторыя іншыя пытанні. І гэта, паколькі не разам шлі сюды звязкі ЦДУ-ЦСУ, шмат ад гэтага залежыць. Але практыка паказвае, што калі ім удавалася дамовіцца апошнія тры тэрміну, то чаму б не дамовіцца цяпер. З іншага боку, вось калі мы кажам пра тое, што перашкодай была быццам бы гасцінная палітыка Меркель, то трэба ўсё ж такі сказаць, што так, магчыма, там былі нейкія хібы, перакосы, як сам немцы лічаць. Але тым не менш, Нямеччына вельмі не кепска сабе з гэтай праблемай дала рады. Не было нікіх спектакулярных акцый супраць уцекачоў, дастаткова ўсё было спакойна. І таму ў гэтай сітуацыі, калі ўсё ж такі эмоцыі трошкі зменшыліся, я думаю, што ўсе гэтыя вось крайне правыя трошкі могуць страціць. Тому я на вазі і Пегіду, і альтэрнатыву для Нямеччыны. З пункту гледжання, мне здаецца, Беларусі і некага разумнага сэнсу, за сябе кажу, канешне, ўсё-такі, магчыма, Меркель недасканала, як і дэмакратыя, але з усіх сілаў, каторыя зараз там сябе прапануюць на пасаду канцлера, ўсё ж такі Меркель гэта найлепшы выбар, які можа быць у Нямеччыне для нас.
Так, калегі, я хачу на пачатку параўнаць сітуацыю ў Нямеччыне і Беларусі. Вось калі падыходзіць час чарговых выбараў беларускага прэзідэнта, то ад людзей часта можна пачуць, а хто, калі не ён, вось, калі не Лукашэнка. Ведаеце, калегі, раней мне здавалася, што гэтае пытанне існуе толькі ў таталітарных краінах. Аднак, праглядаючы матэрыялы з Нямеччыны, можна заўважыць, што і там такое ж меркаванне існуе зараз. Хоць формулюецца яно трошкі інакш. Ангела Меркель пераможа таму, што ў Нямеччыне цяпер дэфіцыт на яркіх палітыкаў. Мабуць, у нейкай ступені гэта сапраўды так. Міністр замежных праў Франк-Вальтер Штайнмайер як альтэрнатыва ад сацыял-дэмакратаў, але ж ён ўжо аднойчы саступіў на выбарах канцлера той жа Меркель. Да таго ж цяперашні кіраўнік знешнепалітычнага ведомства нібыта збіраецца стаць прэзідэнтам. Пасада эта вельмі высокая, але па сутнасці прадстаўнічая. У Меркель, безумоўна, ёсць вялікія ранейшыя заслугі. Немцы пра гэта ведаюць, гэта цэняць, а нямецкія выбарнікі да таго ж яшчэ традыцыйна кансерватыўныя. Але ж з другого боку існуюць і адмоўныя для канцлеркі фактары. Па-першае, яна цяпер непапулярная за сваёй міграцыйнай палітыкі, пра што ўжо казаў Віталь Цыганкоў. Па-другое, нельга скідваць з разлікаў, ну і звычайную стомленасць грамадства ад адной і той жа асобы. Аднак вось для многіх, у прыватнасці для мяне таксама было нечакана, што бліжэй да восені Меркель выйшла са свайго піку непапулярнасці, які ўзнік з міграцыйнага крызісу. Вось менавіта палітыка адчыненых дзвярэй прывяла да той абструкцыі, якую зрабілі на пачатку спадарэння Меркель і яе землякі, але ж вось як не дзіўна яна, я сказаў бы, вельмі так з такімі незначнымі згубамі вось яна выйшла з гэтай сітуацыі. Я хацеў заўважыць, што перш чым не Меччына бере канцлера Украіне пройдуць парламенцкія выбары, ну, выбары ў Бундэстаг, як мы кажам. Нямецкія эксперты лічаць, што яны прынясуць перамогу ХДЗ, ХСЕ, і тады сумнеўна, што правячая каманда захоча замяніць Меркель кімсьці з іншых палітыкаў. Але ведаеце, Брэксіт у Вялікай Брытаніі, прэзідэнцкія выбары ў США парушылі ўсе, здавалася б, верныя прагнозы. Так што, мне падаецца, я ўсё ж не буду зараз адрознення ад вас, Дмітра і Віталя, рабіць прагноз і хачу пачакаць да завершэння выбараў у Бундэстаг.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І зараз маё пытанне, як уладу ў Менску маглі б зарабляць грошы на Лі Гарві Освальдзе, сёння гадавіна забойства Джона Кеннеді. Гэта здаралася 22 лістапада 1963 года ў Даласе. Забойства на працягу 10 месяцаў расследавала адмысловая скліканая камісія на чале са старшынём Вярхоўнага суду США Эрлам Уорренам, якая прыйшла да высновы, што забойства было здзейснена злачынцам-адзіночкай Лі Гарві Освальдам. Існуе шэраг канспіралагічных тэорый, якія падвяргаюць сумневу высновы камісіі Уорренам, аднак ніводная з іх так і не была даказаная. У біяграфіі Освальда важнае месца займае Беларусь. Пасля звальнення з шэрагу марскіх пяхотнікаў арміі США ў 59 годзе ён за свае грошы прыехаў праз Фінляндыю, Савецкі Саюз і папрасіў там грамадзянства. Освальду ўручылі толькі часовыя дакументы і тады, страціўшы надзею ад адмоваў, Лі Гарві парэзаў вены. Потым ён трапіў у Менск, дзе атрымаў жыллё, працу і стварыў сям'ю. Освальду прысвечаны дзясяткі тысяч старонак кніжак, у тым ліку і на беларускай мове, у прыватнасці дырэктара нашай службы Алесі Лукашука, пра яго знятыя дакументальныя мастацкія кнігі. Тэма забойства Кеннеді і праз паўстагоддзе моцна інтрыгуе Амерыку. І чым, напрыклад, гэта не нагода, каб улады Менску пачалі зарабляць на прозвішчы Освальда рэальныя грошы. Чаму б, напрыклад, не стварыць музей Освальда ў доме, дзе ён жыў? У свеце багата самых розных музеяў, многія з іх вельмі дзіўныя, часам нават глупыя, але гэта і прыцягвае туды наведнікаў. Ёсць нават такі музей Чэліса ў Ісландыі, вядомы ва ўсім свеце. А тут мы маем цэлую цікавую гісторыю, дэтэктыўную, рэальную, пра якую гаворыць увесь свет. Чаму б не падумаць над тым, каб стварыць цэлы маршрут Освальда ў беларускай сталіцы. Яго былі там свае мясціны ў Менску, гэта завод Грызон, дзе ён працаваў, дзе і пазнаёміўся з жонкай, некія пэўна сталоўкі, паркі, крамы. Падрыхтаваўшы некалькі гідаў освальдаўцаў, якія валодаюць, напрыклад, замежнымі мовамі, можна было прыцягнуць турыстаў з усяго свету. У Менску ёсць унікальны козыр у руках. Гэта жывы настаўнік Освальда, былы старшыня Верховнага Савету Станіслаў Шушкевіч, які вучыў яго расейскай мове. Ён, напэўна, не адзіны, хто памятае менскі перыяд жыцця Освальда. У беларускай сталіцы ён ажаніўся на Марыне Прусаковай, якая працавала ў суседнім цэху на заводзе, якая нарадзіла яму дачку Джун. Некалькі гадоў таму, дарэчы, гэта былая жонка Освальда, выставіла на аукцыён пярсцёнак, які ёй падарыў муж у Менску. Ён ацэньваўся ў 50 тысяч даляраў. Уявіце, якія дагэтуль эмоцыі выклікае яе яго прозвішча. Дык менскія ўлады павінны павінны бегам бегчы ў тыя мясціны, дзе ён быў, каб гэтыя эмоцыі манетызаваць. Ну, на маю думку, гэта вось магчыма, канешне, пры правільным менеджменце, маркетынгу, а можа гэта проста мая фантазія, што вы думаеце на гэты конт?
Я думаю, гэта безумоўна тэарэтычна было б цалкам рэальна, сыходзячы з усіх тых падставовых, скажам, базісных рэчаў, пра якія вы, Дмітрый, расказалі, і фактаў, і патэнцыйных спекуляцыяў, скажам, вакол гэтага хапае. В любым выпадку гэта можна было б арганізаваць, асабліва, сапраўды, я сам хацеў пра гэта сказаць, улічваючы той факт, што старшыня Верховнага Савета фактычна кіраўнік беларускай дзяржавы на працягу 91-94 гадоў быў калісьці настаўнікам Освальда. І толькі уявіць, як гэта можна абыграць ва ўсіх шматлікіх буклетах. Я думаю, сам Станіслав Станіславіч мог бы, не ведаю, прадаваць свае ўспаміны асобным, так сказаць, экскурсантам за асобную цану і быць бы такім асаблівым эксклюзіўным экспанатам у гэтым музеі. Гэта, я кажу, тэарэтычна, паколькі тэарэтычна, пры умовах, што гэта была б, ну, скажам, Беларусь дзяржава, якая б сапраўды была гнуткая да такіх рэчаў і якая умела б такія рэчы ствараць. Пакуль жа беларуская дзяржава толькі стварае даволі нягеглыя ролікі пра тое, як добра жыць Беларусі, а музей Освальда гэта рэч арыгінальная, не банальная, да таго ж патрабуе, ну, нейкай пэўным сэнсе нават палітычнай мужнасці, трэба адкінуць усялякія забабоны і пайсці на гэта. Любая дзяржава, якая б ставіла б турызм вышэй за ўсё, яна бы даволі хутка гэта зрабіла б ужо, скажам, 20 гадоў таму. А калі Беларусь да гэтага гэта не робіць, то тут і адказ на ваша размець пытанне, што гэта, мне здаецца, дастаткова, ну, скажам так, далёкая перспектыва. На дадзены момант пры цяперашняй уладзе мне не ўяўляецца гэта вельмі верагодным, прытым не тое, што ёсць нейкія там палітычныя ці ідэалагічныя пярэчанні гэтаму, а вот менавіта за такой, ну, скажам, я б сказал, нават неразваротлівасці і нехуткасці і банальнасці беларускай дзяржавы і яе стаўлення да многіх рэчаў, у тым ліку і да патэнцыйна турыстычна прывабных рэчаў.
Вось Віталь сказаў пра неразварот дзяржавы, я хачу сказаць, што нават можна, акрамя таго, што безумоўна музей стварыць, там у кватэры, як казаў Дмітрый, можа на гэтым вытворчым аб'яднанні «Гарызонт», дзе ён прапанаваў. Я вам скажу зараз такую рэч, якую, мабыць, ведаюць зусім мала людзей, бо ў тых кніжках, якія напісаны пра Лі Гары Освальда, я гэта не чытаў. Можна, аказваецца, на маю думку, зрабіць асобна у, скажам, у такой вось экскурсіі турыстычнай пад назовам «Мінск спартовы», можна зрабіць так бы сваю асобную старонку Освальда. Я, калі працаваў фізкультурніку Беларусі ў газеце, я сябраваў з Владимиром Цырулькевічам, слава Богу, ён жывы яшчэ, яму ўжо больш за 80 гадоў гэтаму чалавеку, і ось год таму мы з Ігарам Карнеем былі ў яго ў гасцях, расказаў такую цікавую рэч Владимир Цырулькевіч. Ён тады быў футбольным арбітрам, гэта зараз футбольныя арбітры жывуць. Закон гэтай працы, яны судзяць матчы, ім плацяць грошы, тады там, канешна, плацілі, але гэта былі невялікія грошы. А сталае месца працы у Владимира Цырулькевіча, гэта быў беларускі радыётэлевізійны завод. Ён лічыўся там інструктарам, метадыстам па вытворчай гімнастыцы. І вось ён сказаў, чым яму запомніўся Лі Гары Освальд, Лі Гарві Освальд. Вось казаў, у 11 гадзін мы заўжды праводзілі вытворчую гімнастыку. Абсалютна ўсе выходзілі, бо быў загад дырэктара, за гэта маглі там прэмію не дадаць. Толькі, кажа, гэты амерыканец, як сядзеў у кабінеце, так і не выходзіў. Кажа, я некалькі разоў прыходзіў да яго з перакладчыкам і казаў, паглядзіце, усе вось робяць, а вы нічога не робіце. А ён больш таго, што нічога не рабіў. Ён, можа, кажа, рабіў, я спачатку думаў, што гэта амерыканская гімнастыка, бо ён сядзеў у крэсле і ногі клаў на стол. Тады я яшчэ не ведаў, кажа Цырулькевіч, што гэта амерыканская звычка. Думаю, можа, гэта гімнастыка такая. Але так ні разу ён і не выйшаў. Кажа, я пайшоў да дырэктара, а дырэктар сказаў, да кінь ты яго, ну не ходзі і не ходзіць. А па-другое, што любіў яшчэ Освальд, калі жыў у Мінску, вось Дзмітрый казаў, што ён быў уже з марской пяхоты, ён любіў пастраляць. І да гэтага часу захаваўся той невялічкі тір, вось гэты спартовы, дзе ён страляў. Вось яшчэ адзін аб'ект для, скажам, для того, каб падчас экскурсіі менш спартовы зазірнуць туды. Канешне, патрэбна разваротлівасць, патрэбна жаданне. Я думаю, можа тут нават справа не ў ладзе, просто трэба знайсці такого чалавека, якога гэта справа зацікавіла, які паклаў яе грошы. Пачатку, канешне, трэба ўкласці. Это хутчэй нават можа не дзяржаўная справа, а справа прыватная. Але з другого боку, усё ж, ну, такая спакуса, такі, як кажуць, лакамы кусочак, і дзяржава да гэтага часу за яго не бярэцца. Ну, вось, гэта яшчэ адно сведчанне таго, што наша дзяржава не хоча праяўляць ініцыятыву, а хоча толькі дзейнічаць, як заўжды, вось па гэтых, па старых лякалах, па старых мерках таго рынкавага сацыялізму, які нібыта будуецца ў Беларусі.
А гэта быў Владзімір Глот. Разам з ім у Менску для вас сёння працаваў Віталь Цыганкоў. У празе я Дмітрый Гурневіч, і мы абмяркоўвалі тры пытанні. Ці купіць Еўропа ў Лукашэнкі стабільнасць? Ці мае шансы Ангела Меркель абрацца на чацвёрты тэрмін? І як уладу Менску маглі б зарабляць грошы на Лі Гарві Освальдзе?
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».